În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Știm de anii trecuți că această Sfântă Evanghelie pe care o citim în Duminica Nouă, rânduiala cere să fie strict legată, să fie pusă în legătură cu Evanghelia de Duminica trecută de la înmulțirea pâinilor. Pentru că finalul de acolo este începutul de astăzi. Altfel, peste săptămână s-au citit alte texte. Deci intenția anume pe care o are rânduiala se vede din faptul că această continuare a Evangheliei de Duminică nu e luni, când e următoarea liturghie și text din Evanghelie, tot de acolo, din zona respectivă a Sfântului Matei, ci e duminica aceasta. Adică, peste zilele săptămânii, peste arcul acesta, noi facem relația între mulțirea pâinilor și ceea ce s-a întâmplat pe lacul Genizaret. Deci să ne imaginăm pe ucenici că ei au fost de față nu ca niște spectatori la înmulțirea pâinilor, nu ca unii care au stat undeva deoparte și li s-a părut că oamenii acum sunt frumuți, acum sătui. Și ei au pus mâna pe pâine și pe pește și au făcut serviciul acesta ostenitor, luând de la Domnul Hristos și ducând la flămânzi. Și iară luând și iară ducând, și iară luând și iară ducând, până când s-au săturat. Deci au trăit în concret minunea înmulțirii pâinilor și respectiv a săturării minunate a celor 5.000 de bărbați plus cei din cu ei, femei și copii. Iată-i acum în mijlocul mării, noapte, singuri, pentru că Domnul i-a silit să plece. Asta e ceva ce nu înțeleg acum, nu-mi vine în minte nicio explicație. Dar e un tâlc că zice, i-a silit să plece, deci a fost seara atunci când le-a mulțit pâinile, nu? Și i-a săturat pe ea. I-a trimis la ceas de seară să treacă marea. Poate că pentru niște pescari, niște meseriași, că majoritatea erau pescari acolo în grupul lor. Nu ar fi fost o problemă. Dar totuși parcă e un tâlc aici. I-a silit să plece, să nu fie de față la despărțirea Domnului de mulțimile care se săturaseră. Adică până să dea el drumul mulțimilor. De ce nu i-o ținut lângă el? Când le-a zis, mă, acum plecați, gata, v-ați săturat, e seară, nu, gata, duceți-vă acasă. Care era problema? De ce nu i-o ținut acolo? Am încercat anul trecut sau acum de ani o explicație. Deci nu i-a lăsat să fie de față la această despărțire, i-a silit să plece la cea de seară peste apă. Iar el s-a retras. Deci, vedeți bine, noi exersăm împreună fel și fel, uneori mai spectaculoase, alteori mai puțin spectaculoase, puncte de vedere ale aceluiași text pe care îl citim an de an. Bineînțeles că nu epuizăm. Bineînțeles că nu epuizăm, nu? Deci e un aspect în care noi am putea să-l privim pe Mântuitorul Hristos în sine. Deci de obicei ne uităm la ucenici, că la îndemână, ei cumva învățăm de la ei direct. Dar o anumită știință și o anumită cunoaștere de care avem nevoie pentru legătura cu Dumnezeu se vede din faptul de a-L urmări pe Mântuitorul Hristos în sine. Ce face El? Deci la schimbarea la față s-a urcat pe munte și s-a rugat împreună cu ucenicii. El singur deoparte, ucenicii cât o putu și ei în felul lor. Și ca efect al rugăciunii, ca trăirea rugăciunii, ca și consemnare, ca și semn că rugăciunea a ajuns la o intensitate a lui și a lor, percepția lor s-a schimbat, nu? Pe muntele Taborului. Ieri alaltă era fost evenimentul, nu? Deci legat de rugăciune, ceva asemănăturie și acum. Pentru că mulțimile sătule pleacă, săturate în chip minunat, să duc la treaba lor, ucenicii sunt siliți să plece pe mare și Domnul singur, ce deosebi, s-a urcat pe munte să se roage. Negreșit că rugăciunea lui a durat, el nu s-a rugat 5 minute cum ne rugăm noi și pe urmă s-a culcat bine și spre dimineață s-a sculat și s-a dus la ucenici. Deci să imaginăm că astea sunt lucruri care nu sunt spuse, dar să înțeleg, au logică, e o logică a cărții care îți permite să vezi. A patra strajă din noapte e momentul când se reîntâlnesc ucenicii cu Domnul. A patra strajă din noapte. Asta înseamnă că noaptea o împarți în patru, nu? Două până la miezul nopții, două după miezul nopții. Deci îți dai seama că ăstea au străjile, nu? A patra strajă este către dimineață. Deci dacă de la 12 la 3, de la 3 la 6, nu? Cam așa ar putea să fie, ar putea să fie. Deci în răsimpul de la 3 la 6 înseamnă că Mântuitorul s-a rugat o noapte întreagă. De ce spun că e interesant, e provocator, nu pot da explicații, dar merită să conștientizăm că de ruga Domnului să leagă niște manifestări minunate ale Lui, în trup fiind, în trupul muritor fiind deocamdată. Nu? Că nu-i trupul nemuritor de după înviere. Și totuși, prin rugăciune, Domnul se schimbă la față, nu? Și atunci ucenicii îl văd pe el altfel de cum e, de cum ar fi fost el, nu? Sau acum el se roagă trei sferturi de noapte, se roagă, nu? Și după trei sferturi de noapte de rugăciune, el vine plutind. Că merge pe apă, dar până la apă o fi coborât prin întuneric pe pământ, așa, sau nu ne imaginăm că pe pământ a mers prin buruieni, prin țepuș și prin, nu, pe întuneric și când a fost la apă, tăiat-o de-a dreptul pe apă. Deci el de la locul rugăciunii lui de pe munte, până unde erau ucenici undeva în mijlocul lacului sau unde o fi ajuns ei după trei sferturi de noapte de vâslit neputincios, împotriva furtunii, Mântuitorul a venit în chip minunat. Deci el vine la ucenici în trupul lui muritor și totuși, după această rugăciune, în trupul lui muritor, el se manifestă atipic pentru pământ, pentru lumea noastră. El se manifestă excepțional, se manifestă minunat, se manifestă suprafiresc. Deci e un tâlc să faci legătură între rugăciune. Și putem urmări de acum înainte, când mai zice despre că Mântuitorul s-a rugat, urmează după aceasta ceva, o manifestare, un comportament al Domnului care iese din obișnuitul pământesc al unui trup muritor. Nu? E cazul de față. Noi ne întoarcem la ucenici. Am o întrebare. Deci dacă ucenicii au participat prin osteneala lor direct la taina mulțirii pâinilor. Deci ar presupun că s-au putut gândi la Ilie, s-au putut gândi la Elisei, s-au putut gândi la lucrarea lui Dumnezeu, la câte s-au putut gândi, că n-au fi fost chiar așa de bătuți în cap să facă un lucru și ei să nu trăiască minunea, emoția, excepționalul momentului, nu? Deci ei toți sunt marcați de acest lucru și sunt pe mare și vine furtuna. De ce nu se roagă, mă? Deci asta e întrebarea. De ce nu se roagă? Deci Mântuitorul se roagă acolo. Are el treburile lui de se roagă. Nu știu de ce și cum. Nu mă bag acum tema aceasta. Dar ucenicii care sunt într-un examen deosebit, că aproape să cufundă corabia, furtuna împotrivă, ei pescarii nu reușesc să facă față. De ce nu se gândesc că Domnul care a mulțit pâinile cu câteva ore înainte, nu în ziua precedentă, acum fiind noapte, ar putea să-i ajute într-o asemenea situație? De ce nu extrapolează ei trăirea și lucrarea Mântuitorului minunat în legătură cu pâinea, să o gândească posibilă în ceea ce le trebuie lor? Deci e un semn de întrebare. De ce nu se roagă? E o scăpare, e o scădere, e o lipsă, nu? Mântuitorul vine nechemat, negreșit că-i știa la năcaz. Vine nechemat, e însă întâmplarea cu Petru, nu insist la ea, după care ei spun acest lucru, această mărturisire pe care am verificat, eu tot aveam impresia că că mărturisirea la Matei din partea ucenicilor că Mântuitorul e Hristos, adică e Fiul lui Dumnezeu, intervine numai la Cezarea lui Filip când Petru zice cuvintele, provocat de Mântuitorul, care întreabă, mă, cine, ce, cu tare, cu tare. E, nu, acum e o mărturisire colectivă. Deci după ce s-au întâlnit cu Mântuitorul și a intrat Mântuitorul la încorabie, s-a liniștit furtuna și vor ajunge foarte repede pe malul celălalt din acest moment, Mântuitorul fiind cu ei, ei au spus, zice, i s-au închinat zicând, cu adevărat, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Și de când mare au venit în Genizaretul, nu cumva Mântuitorul a sesizat o anumită nesimțire în sufletele lor la înmulțirea pâinilor? Nu cumva? Este ca și când Mântuitorul se uită la mine, Părintele Moga, da? Și mă vede că slujesc Sfânta Liturghie și dau Sfânta Împărtășanie, meseriaș. Meseriaș! Înțelegeți tu? Adică e o meserie, domnule. Am divăcia să fac treaba aceasta. Mântuitorul Hristos nu se regăsește în mine. Deci eu lucrez pentru El, da? Dar eu lucrez așa ca un personaj care, cum să spun, lucrește aici, zice, merge și își vede de treabă. Știu o experiență de asta. Zice, câți oameni poate ochii un gloț? Îmi spunea fratele meu că n-am făcut armată, că făcea teorie cu ei, zice, învățau pe de rost. Lonțul de pușcă străbate, zicem, nu știu dacă mai țin minte, 7 oameni. Al 8-lea se scoală și își vede de treabă. Expresie. Al 2-lea își vede de treabă. Știi? Adică, ca și când fac serviciul ăsta, am terminat cu mulțirea pâinilor, care-i problema? Mă duc, acum trec în partea cealaltă, n-am nicio... Adică tu să nu trăiești emoția, tu ai participat acolo și tu să nu fii marcat de excepționalul situației. Tu poate n-ai fost flământ, înțelege că tu n-ai fost flământ, dar n-ai fost de față la săturarea mulțimilor. Deci o școală pentru preoți. Eu mă gândesc așa, e o școală pentru preoți. Ucenicii sunt preoții. Sau noi facem lucrarea ucenicilor. Nu cumva Mântuitorul Hristos a văzut nesimțirea lor? A văzut că n-au participat suficient de convingător cu propria lor emoție personală la un lucru excepțional care s-a întâmplat lângă ei, cu ei și așa mai departe. La provocarea lor, că ei sunt cei care semnalează Domnului flămânzenia mulțimii. Și atunci nu cumva Domnul zice, bine, bine, voi ați participat, aveți sufletele împietrite, las că vă las acum să intrați voi într-o situație extremă, într-o experiență care să vă aducă în situația limită în care ori. Nu? Că i-a silit să treacă, deci e o nevrednicie acolo, e ceva care nu sună la îndemână, că nu i-a ținut lângă el sau nu i-a luat la rugăciune împreună cu el. Cam așa ar fi fost, nu? Deci ceva n-a fost potrivit. Materialul uman care îl aveau ei atunci nu era potrivit pentru niște lucruri și atunci cei care participaseră la minune și rămăseseră de piatră, rămăseseră nesimțiți, se cerea în mod firesc faptul ca ei să trăiască și ei o situație limită, așa cum au trăit-o cei 5.000 de oameni plus femeile și copiii lor. Adică foamea puternică a trupului lor. Și atunci i-a lăsat în situația aceasta, în pericolul acesta deosebit, incidentul cu Petru, iară trec, pentru că, vedeți, după experiența aceasta limită pe care i-au trăit-o, luptând cu marea ei pescarii, s-a poate să spună, i s-au închinat și au zis, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Cu adevărat, tu ești Fiul lui Dumnezeu. E mult. E mare lucru. Înțelegeți? E mare lucru. Deci acum lucrurile sunt clare. Marea s-a liniștit, natura nu mai are nicio nevoie, nu mai are misiunea să slujească într-o lucrare a lui Dumnezeu pentru școlirea ucenicilor, toate s-au potrivit, toate sunt bune, pentru că ei au atins punctul care trebuia atins. Adică să poată formula în sufletul lor această intuiție, să poată formula cu cuvinte și să se comporte corespunzător ei, să îi se închine Domnului. Adică vis-a-vis de ceva excepțional, să cerea și de la ei un comportament excepțional. Putem aplica aceste lucruri în propria noastră viață. Putem aplica. Poate că suntem și noi martori la unele, la altele lucruri deosebite și n-avem atitudinea corespunzătoare și cerem, pur și simplu, subconștient, cerem pedepse, cerem situații grele, pentru că în situațiile grele se subțiază atât de tare relația sufletului cu trupul, eu știu tainele astea din interiorul omului, că atunci putem să vedem mai limpede pe Dumnezeu lucrarea Lui și suntem în stare să ne rugăm. Amin.